Parolumando. Cara auscultanto, saluton, mi gioias retrovivin en Parolumando. Malfirme, de nia hodiaua programo, mi legos por vi parton de interesa raporto pri la libro productado en Esperantujo, aperinta pasint monate en la gazetarai comunicoi de UEA, iene. Per voyaggio en Esperantolando, la academiano Boris Kolker farigis championo de la Esperanta libro mercato ancau en la iaro 2007. Lia perfectiga curso, quiu samtempe estas en conduco en la Esperanto culturon, gainis la unuan locon iam en la sesa sinsekva iaro, quiu ne successis al alia libro dum tiui pli ol 30 iaroi, dum quiui la libro servo de UEA aperigis furor listoin de siei vendoi. Ecde 2002 vendigis 2,568 exempleroi de la libro de Kolker. El ili 295 nur pasintiare. Tre bone! Sekve el la vercoi de Boris vendigis pli ol 1 exemplero tage. Gratulon al Boris Kolker! Fakte, voyaggio en Esperantolando estas bonega lernolibro ne nur por lernantoj, sed ia por ĉiuj esperantistoj. Kiam mi aĉetis mian ekzempleron, tuj prenis mian atenton la Esperanta literatura kolekto kaj la riĉa esperantista biografiaro. Baldaŭ, Parolumondo revenos al tiu temo, voyaggio en Esperantolando. Sed tamen, en tiu gazetara comunico de UEA, aperas alia informo tre curiosa cae facte ancau bedaurinda. Bonvolu ausculti. La libro servo de UEA vendigis en tute 2,214 diversain titoloin. Nur de 84 el ili estis venditai pli ol 10 exempleroi, cae 1,010 vendigis nur po 1 exemplero. Dum 3,306 titoloi allogis nenion clienton dum la iaro. Ciu credeble? 3,306 esperantai vercoi pretai por esti legatai, cae giuatai, cae neniu esperantisto interessigis pri ili dum unu plena iaro. Quia mal profito! Mit certas, che inter tiui titoloi estas bonegai cae legindai vercoi, char Parolumondo apogas cae stimulas la plenan posedon de Esperanto cae kiel sciate por gis funde scipovi iun ain lingvon. Oni bezonas legi cae legi cae legi sen cese, cefe la tiel nomatain bonain stilistoin. Do, mi sugestas al vi, visiti la libro servon de UEA. Faru tion per la reta adreso uea.org. Legante en la lingvo, oni akiras la frazo strukturon kaj la vorto provizon, kaj do pli kaj pli la flueco fariĝas. Rilate al Esperanto, estas nepre necese klopodi akiri internacian stilon. Do legu esperantajn verkojn. Kai parolante pri UEA, ĉu vi jam rekotizis por ĉi tiu jaro? Bone, pri tio ni parolos en alia okazo. Koran dankon pro via akompano. Komenciĝas Parolu Mondo. Moto.
Isio, que la rolo de regantoi estas detale zorgi pritio. Ne estas bone, que nur supera tavolo estas favorata. supro kaj ankaŭ malsupro devas esti egale favorataj. Se ne, paco ne regos la mondon. Taksifrago havas la folion ankaŭ sur sia radiko. Supro kaj ankaŭ malsupro devas disflori. Se ne, ne daŭros ĉi tiu mondo. La mondo ne bone iras, se nur supro prosperas. Ankaŭ ĝi ne estas pace regata, se nur malsupro prosperas. Ordigante ambaŭ tavolojn en harmonio, ni donos trankvilon al ĉiuj popoloj kaj realigos dian mondon eterne neperian. Dum la diabloj en ĉi tiu mondo restas sensedaj, dia mondo neniam realiĝas sur la tero. Tamen, ĉar dia plano, komencita ekde la origino de ĉi tiu mondo, jam proksimiĝas al sia realiĝo, ni rapide aranĝas ĉion, kvankam penige. Ĉi tiu sankta afero ne sukcesus, se oni komprenus ĝin, kaj ne sukcesus, se oni ne komprenus. Krome, ĉar oni ne povas kompreni, oni ne povas ŝanĝi sian kuron. Ĝi estas la plano. Nur unufoja por ĉiuj generacioj malkonstrui kaj rekonstrui la mondon. Ĝi estas la granda entrepreno. Malfacila kaj tute nekomprenebla, se oni ne povas deveni al pura infaneta koro, tute forlasinte homajn erudicion kaj saĝon. Forĵetu ĉiujn malpuraĵojn ĝis nun akumulitajn en via koro. Se ne, vi ne povos kompreni la ĉifoje realigotan veron. Jen tiom gravega kaj grandioza estas la ĉifoja plano.
Elkore mi salutas la aŭskultantojn. Homoto venis por malkonstrui kaj rekonstrui tiu ĉi mondon laŭ la instruoj de la granda origina dio de la universo, Ŝitora no Kondzin. Kaj tio instruas al ni la eminenta verkon nomata Diaj Revelacioj. La granda dio asertas ke la sanktaj vortoj realiĝos kun nenia eraro. Laŭ la avertoj de la granda dio, nomata Ŝitora no Kondzin, la diaj sendintoj ne scias kiel okazos la malkonstruo kaj rekonstruo de la tri mondoj, materia, obskura kaj dia. En la nova mondo, la dia regno sur la tero, la pli fortaj homoj ne plu regnos sur la malpli fortaj. Dum regos la malbono, la ideala mondo neniam realiĝos sur la tero, kaj daŭrigos plu la suferado de la homoj. Estos granda, tre granda entrepreno, la malkonstruo kaj rekonstruo de la mondo. La rekonstruado de la materia mondo fariĝos per la komprenado de la dia vero, porque la homo povos reveni a la pureco de la infana koro, li nepre devas forlasi la homajn erudicion kaj saĝon. Nur la simpla koro de la homoj povos formi la novan mondon, kiu estos la dia mondo sur tiu ĉi planedo. Nur tiam realiĝos la plej bona mondo, tial ĝi disvolviĝos kiel la floroj de Ume. Kaj en la teksto de la dia revelacio oni legas laŭ la vortoj: ĉiuj mondoj samtempe disvolviĝas kiel Ume floroj. Jen venis la tempo de Dio Ŝitora. Tiam fariĝos la besta mondo plena je nur diabloj, laŭ la diaj revelacioj. La novan mondon ni nomas Miroku no Jo, la mondo de Miroku, kie eterne brilos la mondipaco, la harmonio kaj kunfratiĝo de la homaro. Mi esperas ke miaj klarigoj estos klaraj, do mi tre dankas vin pro la aŭskultado. Kanagarata machi haemase, fariĝu la dia volo.
Demandoi kai respondoi pri Oomoto. Dua demando. Mi pensas ke aligi al religio estas escapi el vivo, ĉu ne? Post la aligio al religio, tiu homo, kvankam nevidebla per la oculoi, povas eniri en la vivdauron gardatan de granda forto de Dio. Sekve, tiu ciam emas kun bonvolemo rigardi aliajn kaj socian staton. Tial ŝajnas tiu estas en la okuloj de senreligiuloj ia eksterulo de homa socio kaj lasus iluzion eskapi el la severa homa socio. Sed la religio esence estas la origina forto de la homviva aktivado, la vivo mem, kaj ĝi idealigas, purigas tion en la homa socio kaj plie evoluigas la individuon, heimon, landon, kaj la tutan mondon, pro kio la mondo paciĝos. La religio ja estas la forto prosperigi ĉion, do por la homo aliĝi al religio neniam signifas eskapi el la vivdaŭro, sed tute male ricevi pli da aktiveco kaj evoluigo.
Tien ci programeron presentis la skipo de Oomoto, diai revelacioi Roberta Cajanon, commentoi de professoro Benedito Silva, demandoi cae respondoi pri Oomoto, Lucas Yasumura. Ciu McDonald's cae Esperanto? Auscultu la raporton de Emilio Cid.
Mondvasta reklama ludo uzas Esperanton. La 3 de marto en la reto estis lancita granda tutmonda reklama ludo ŝajne ligita kun la ĉijaraj olimpikoj en Ĉinio. La grandskala ludo kredeble estas finance subtenata de McDonald's kaj uzas plurajn lingvojn. Centran rolon en la ludo havas skribaĵo en Esperanto. La tuto temas pri pluraj personoj divers loke en la mondo. Ĉiuj perdis sian memoron kaj ĉiuj trovas sur sia brako enigman tatuaĵon en Esperanto kun la teksto "Trovu la ringon perditan". La kreintoj de la ludo tamen forgesis havigi al si la retadreson "Trovu la ringon perditan.com". Kai gi nun estas captita de la brita esperantisto Tim Morley. La ludo comencigis en enigma maniero. Quelcai conatai pintai ludantoi de ret ludoi disse en la mondo ricevis per ordinara posto pacajoin, kiui enhavis faden pilcon, affishon de la Antwerpenai Olimpicoi en 1912, kai postcartoin con fotoi pri la samai olimpicoi. Dorse de la postcartoi estis mal longai messagioi. La 3 de marto 2008, trovu shin, kai la 24 de augusto 2008, savu la mondon. La 24 de augusto estas la lasta tago de la Pekinai Olimpiai Ludoi. La pakajoj enhavis ankaŭ slipon kun la retadreso www.findthelostring.com. La retadreso ekfunkciis la 3 de marto. kai iom post iom tie estis publikigitai la historioi de ses gejunuloi el diversai partoi de la mondo. Ciui raccontas che ili vecigis en stranga labirinto cun la necomprenebla tatuaggio crom la risa en Brasilo. Si raccontas che io simila ocasis al scia conato en Brasilo antau quar iaroi. Ciui trafitoi tutte ne memoras sian antauan vivon, sed lau curacistoi ciui estas sportistoi sur olimpica nivelo. La tasco de la ludantoi shaine estas trovi solvon de la enigmo cae savi la mondon, sed lingvai problemoi staras en la voio cae malhelpas ilian cun laboron. Ciu trafito havas reteion en sia propra lingvo sub la comuna adreso www.findthelostring.com. Io mirinde la creintoi de la ludo shaine forgesis registri la esperantlingvan version de la retadresso, quancam la enigma tatuaggio cum tiu texto estas giuste en esperanto. Nun la esperantlingva adresso anstataue estis captita de la brita esperantisto Tim Morley. La retnomo trovu la ringon perditan.com estis libera, do mi acetis gin. Actuale gi sendas visitantoin al Google Gruppo, sed mi shatus ricevi pli bonain proponoin por uso de la nomo, li racontas al Libera Folio. Tim Morley supposas che Esperanto estis electita kiel unu centra temo de la ludo pro gia congruo con la celoi de la Olimpicoi. Intertempe aperis iam plurai documentoi scribitai en Esperanto, kiui estas rapide traducitai de reto da esperantistai kunlaborantoi. Tim Morley stigis grupon ce Google Groups por helpi al ludantoi send messagioin unu al laliai au por cune solvi problemoin de la ludo pere de esperantai traducoi. La Google Gruppo nun enhavas pli da esperantistoi ol ludantoi, sed mi esperas che tio shangigios, Tim Morley diras. Gis nun estas nur 25 membroi en la gruppo, sed iam estas proponata esperanta traducservo por la lingvoi angla, cina, franca, germana, hispana kaj portugala. El la basai lingvoi de la ludo mancas ancora la japana. La ringoludo rapide iges populara en la reto, pri gi raportis plurai amas comunicilloi, cae creiges novai reteioi circa la temon, tamen cefe en la angla lingvo. Inter alie, iam existas vikio por la ludo, kie oni afishas ciuin documentoin en Esperanto, cae iliai tradukoi en plurai lingvoi. Kiel kutime, en ci specai ludoi ne ciam eblas certe scii, kiui el la reteioi estigis spontane, kai kiui estas creitai de la ludomastro. Con informoi de liberafolio.org, informis Emilio Cid por Parolu Mondo.
Atendiomete, Parolu Mondo revenas post la pauso.